že všechna síla k tomu, aby mohli přikazovat, a všechna síla k tomu, abych já to mohl plnit, co mě přikazují, je od Boha. Že celá existence, i jejich, i moje, je od Boha. Všechno ustavičně odtamtud pochází. Že on je soustavným zdrojem, že on je stvořitelem těchto událostí. To je ta naše osudnost. Tak já ji uznávám. Že není z toho vyhnutí. Že my jsme v jeho rukou. Že to ti naši vedoucí nevědí, kteří nám ty příkazy dávají, na tom nezáleží. Já jim taky nebudu prozrazovat, že sloužím někomu jinému, tím, že poslouchám je. Prosím, já musím konat to, co mě nadřízení říkají, nebo co na mě chtějí. Ale tím nemusím být poslušen jich. Já mohu být poslušen Bohu. Oni jsou nástroji v rukou Boží. Víte, mě k tomuto pojetí velice dobře posloužilo to, že jsem své tělo od 3,5 let považoval za nástroj toho, který ve mně myslí a který jedná. A takže byl jenom kruček k tomu, že jsem taky ostatní na lidi, učitele, maminku, rodinu, národ, považoval za nástroj toho mého vnitřního postupu. Takže vy musíte být vděční tomu, že vám někdo nařizuje. Protože oni jsou nástrojem, neví o tom, jsou slepí. Oni nevidí, co činí. Oni neví, že jsou z rukou velkou Božích. Vy to už ale víte. To je vaše veliká přednost vedle nich. Takže nebojte se. Vy je budete vždycky poslouchat jenom do té míry, jak si to Pán Bůh bude přát, pokud opravdu to budete brát z rukou Božích. Oni nebudou nějak zvlášť osvíceni, nikdy to nemůžete chtít, ale oni nebudou moci vám dát příkazy, které se rozcházejí s vaším svědomím a s vaší duchovní cestou. I když vám to bude proti srsti a budete myslet, že to nesmyslné, a to se mi kolikrát stávalo, co vám přikazují, jenom si řekněte, je to nesmyslné proto, že sebe neznám a že oni nevědí, co činí. To jsou dva hlavní důvody, proč se mi to zdá být nesmyslné. Ale obojí je zároveň dohromady nesmyslné ještě na novo, na třetí. Protože já neznám své postavení, já nevím, že jsem zatím ve službách člověku, který neví, co činí, který slepého, který mě vede, a ne ve službách Bohu. Teď si ale uvědomte, jak je východisko z této situace. Jsem na poli hospodářovi, i když mě přikazují jako by lidé, ale tělo mě nějakým způsobem přikazuje, neboť je smrtelné, je unavené, nebo neunavené, čile, nebo nečiperné, tak mě přikazuje, nebo udovoluje, řeknete mírně, co mám a mohu a nesmím udělat. Tak to je první příkazce. Nesmím ho přemáhat. Všechno by mělo být v lidském životě rozumné. Přemáhat, přetěžovat člověka, lidské tělo, jeho tělesnost se všemi schopnostmi, já beru tu inteligenci a cit a všechno, znamená nerozumět této cestě. Protože ona mě, toto jednání mě hned v první fázi přivádí do neklidu. Únava je druh neklidu. To já nesmím dopustit, aby byl unaven tím, co dělám z příkazu třeba z takzvaného jiného. Já musím prostě se udržovat v takové situaci, že klidně mohu vykonávat to, co vykonávám. Ano? A když to nemohu vykonat, když mě to unavuje, když padám na bradu, jak se říká česky, tak to musím tvrdě odmítat. Protože Bůh si nepřeje, aby byl zneklidňován službou, nebož aby byl službou posilován na cestě k Bohu. Představte, že ten člověk v tom podobenství Ježíše Krista, který přichází z pole do večeřadla, kde má večeře s tím hospodářem, nepřijde tam, aby ukazoval, aby na odiv dával svou unavenost. Když přichází tam, aby posloužil tomu hospodáři. Pamatujte na tyto zadní kolečka. Vy musíte po těch všech příkazech denních, které plníte, mít tolik síly, abyste nemleli z posledního, až vstoupíte do domu hospodáře. Nebo tam se musíte chovat celá jinak než unavený člověk. Tam musíte být připraveni plnou vahou své osobnosti k tomu, abyste se umyli. To znamená, schodili ze sebe ten den s tím jeho prachem, s tou jeho únavou, s tím, co nepatří do toho večeřadla, k tomu hospodáři, se vším. Čili jedním z toho, abyste zapomněli na to, co jste udělali. Jako byste byli nic neudělali, tak vstupujete do toho domu hospodáře. Jo? Já pořád tu symboliku doplňuji tím, jak to komentoval Ježíš Kristus. Rozumíte? Třeba vám nenapadl, že to je komentář ke starému zákonu. Je? A on totiž to naplnil tím komentářem a znovu prožitým životem, kde to plynule ukázal ve zkratce, jak ten národ to prožíval v délce 1720 let. Jak to udělat za jeden život, řečeno zase lidově. A jestliže já si tímto způsobem počínám, tak přestanu být především, to se na mě chce na tom prvním stupni, přestanu být ovládán vůlí lidí a čím dál dokonalý začnu ovládat vůlí Boží. Já ji to začnu rozeznávat. Začnu mít vlivem tohoto způsobu, že se vzdávám svého řešení toho, co za mě řešení do jiný, který mi dává příkazy. Já se vzdávám, ne, tak úplně slepě, prosím, to bych na se musel dál rozvádět, to dovolně nechtějte, abych jedné přenáce všechno řekl. Protože sebe dokonalejší rozřešení této věci by vám neposloužilo víc, než je možné, od rozumu nesmíte taky všechno chtít. Ale já vám to říkám proto, abyste věděli, že na všechno rozumem nestačíte ani na tomto prvním stupni. Ale na co rozum má stačit? Že vy nesmíte být vlastníky. Tam v tom městě Ur se toho měli málo, ale bylo to vaše. A pomocí toho, co bylo vaše, se sloužili jenom těm svým bohatším bratřím. Méně už sobě, ale taky sobě, protože kdybyste byli nesloužili sobě, tak vás to přestalo bavit. Žádno. Takže k čemu je ten hospodin měl, když tomu Abrahamovi, později Abrahamovi, objevil a řekl mu, odejdi odtud, já vám to řeknu svými slovy, ne, slovy hospodinovi, on to bez tak Abraham překládal do hebrejštiny, takže on žádný hlas neslyšel. Tak ten mu řekl, prosím, řekl v uvozovkách, dal mu na vědomí, odejdi odtud, kde jsi majitelem, třeba že drobným, i to vadí, na cestě ke mně, a jdi tam, kde nebudeš vlastnit, kde budeš spravovat. To je moje země, moje zaslíbená země. Pokud ji budeš jenom spravovat, tak nebudeš mít žádné překážky. A povedu tě rovnou k tomu spasitelskému úkolu Božímu, nebo Bůh není jenom stvořitelem, však i tvým spasitelem. Povedu tě k tomu a ty budeš prospívat duchovně. Jakmile se nestaneš správcem, zůstaneš majetníkem, tak to dál nepůjde. Nepřekročíš vůbec práh věčnosti. To znamená, ani spasitel se u tebe narodí, národe izraelský. Kdyby bylo křesťanství, naučilo křesťany aspoň této tezi, věřit jí, že nemáme vlastnit, nýbrž jenom spravovat. Ať je to moje tělo, a nebo všechno, co je nám svěřeno, tak by bylo dosti udělalo a bylo by nikdy nebylo zapotřebí politických podpěr, ať je jmenujete jak chcete, jakýkoliv izmus, nejenom ten, co znáte, aby se zastalo to, co křesťanství nezastalo. Jenže se to bohužel křesťanství nepodařilo. Ty pořád do dneška vlastní křesťané. A muselo to jít po zlém. Přichází jedna revoluce za druhou, to není to, je ta první, kde se všem bohatým všechno bere. A je zajímavý, že prvním, kterým se to soustavně bralo, nebyli nějací kapitalisté, nýbrž byli to Židé. na které se od starověku dělali pogromy. Protože se Pán Bůh nad nimi milosrdně smilovával a ukazoval jim ustavičně cestu od majetnictví ke správcovství. Jakmile zašli vlastnit zase na novo a přestali spravovat, všechno jim to pobrali a dokonce pozabíjeli, že ano? Známo vám. Nikdo nepodlehal tolik pogromům, tolik vyvražďování, jako právě Židé. A měli to historické důvody, že oni brali úroky a že si tím nastřádali, jak se stejně nesměli brát a tak dále. To je jiná věc, ale to zde nebudeme probírat. To už bylo probráno jinde. Já se potřebuji dostat k věci. My bychom měli vědět, do jaké míry jsme už správci takzvaných svých věcí a do jaké míry jsme majetníky vlastních věcí. Do takové míry, do jaké jsme majetníky, tak nestačíme pro starosti, které nám to přináší, toto majetnictví, nestačíme se starat. Jsme ustavičně ustaraní. Ale když jsme správci, tak je po starostech veta. Přece si to máte tělo, jehož jste správci. Nebuďme to od Pána Boha svěřené. Máte nějaké schopnosti, toho jste také správci, jenom to nejsou vaše schopnosti. Všechno prostě, co máte, zdraví, nemoc, slabost, sílu, všechno je závislo na přísunu energie od Pána Boha, nebo uvědomovací síly, nebo míry blaženosti. A nemějte si za zlé, že chcete žít radostně. To není žádný hřích. Když Kristus jasně ukázal už tím, že udělal první zázrak v Kaně Galilejské, kde jim chlastu, který jim se nedostával, přidal lepší. Upozorňuji vás na tom, že on dobře věděl, že radost je vnitřní potřeba, přirozená potřeba každého člověka. A on ji od začátku podporoval. Takže jeho učeníci po dobu 3 let nemuseli se o nic starat. On první, co jim sebral, starost. A jestliže se někdy ta starost vyskytla v jejich životě, jako třeba při té bouři na jezeře, tak jim to velice zazníval. Říkal, proč se staráte? Copak nevíte, že jste v mých rukou, nejsem s vámi. Takže ono se dá z tohoto stavu upadnout do nižšího stavu. Ono se dá zapomenout na to správcovství. Vy se můžete chovat co chvíli zase jako majetníci. Ale takže vy v této fázi nedokážete sedět na jedné židli. Na židli správce. Nejprve sedíte na dvou židlích, na židli správce a na židli vlastníka. Tak při nejlepším takhle na tom jsou většina duchovních bratří. Jo? A to si každý by měl uvědomit a měl by zde hledět zjednat nápravu, aby seděl na židli správcovské. Ale byl spravovatelem věcí. Jenomže teď já přeskočím celý starý zákon, on se už v Novém zákoně, protože jsem ten úvod musel znovu opakovat, promiňte mě, aby se vůbec pochopili, co v Novém zákoně dělo. Nový zákon, o tom se vyjádřil Ježíš Kristus o tom komentáři ke svému životu, tímto způsobem. Nepřišel jsem starý zákon zrušit, nýbrž ho jenom naplnit. Já bych vám mohl slovo za slovem dokázat, že ho přišel jenom naplnit a ne zrušit, ani v nejmenšího nepřišel zrušit. Já vemu schválně nějaké slovo do pranice, aby si myslel, toto přeci on zrušil. Tam se ve starém zákoně praví, Bůh tvůj Hospodin Izraeli je Bohem mstivým, Bohem závistivým a přísným soudcem, který trestá tvoje nepravosti a hříchy do 3. a 4. pokolení. Nepřišel on to svou láskou zrušit? Přátelé, přišel, ale on to přišel naplnit láskou a ne zrušit. Tam, kde člověk jedná jako mstivý, neláskyplný člověk, tam se ho láska Boží a Kristova vůbec nedotkne. Vůbec nemůže v něm působit. On musí v sobě učinit tu nápravu, aby sám byl laskavý. A pak má právo teprve uskutečnit, aby se v něm uskutečnila láska Boží. Čili takhle chápejte, když se ptali Ježíše Krista, jak je to s tím Bohem takhle nemilosrdným a říkal, to je zavinila vaše tvrdá srdce. Možíš ten zákon napsal proto takhle, že měl před sebou lidi, kteří nenáviděli, kteří se prali, kteří jeden druhému záviděl a tak dále. A proto, já to teďka řeknu svými slovy, oni byli na úrovni čistě zvířecí, kde silnější poráží slabého a tak dále. Oko za oko, zub za zub, a já vám pravím. Nikoliv oko za oko a zub za zub, nýbrž. A teď týčí v tom dalším vyšší způsob jednání, vyšší způsob myšlení, že? Jak to jde jinak než oko za oko, zub za zub. Ale jakmile každým odplácíte, co vám špatného udělá. A jakmile ho nenávidíte za to, co vám špatného udělá. Jako nemáte stejně rád za to, co vám dobré udělá, co vám špatného udělá, tak jste vyřízení pro další krok. I pro sebe menší krůček na této cestě. Nemůžete ho provést. Není to možné. Vy musíte vnitřně odzbrojit. Do vnitřně neodzbrojit, tak nepustí vůbec Pana Boha k slovu. Toho Ježíše, který láskou vás chce navštívit. Ta tam nemá místo. Protože musí najít nějaký zárodek lásky napřed ve vás. Ona se musí o něco opřít, ta láska Boží. Vy můžete třeba nepatrnou, ale musíte nějakou mít. Kdyby byli ti učeníci páně neprojevili ani minimální lásku, tak se nemohli stát jeho učeníky, přeci to chápete. A ten, kdo projevoval největší lásku, třeba svatý Jan, ten nemusel ani umřít násilnou smrtí a všechny ty krize, které ostatní prodělávali, on překonal hravě. Protože měl dobrý, solidní základ lásky. Čili první krok vždycky musí udělat člověk, ten krok dobré vůle. Jste schopni udělat krok dobré vůle, znamená provést to, co je odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. Udělat rozhodnutí, já budu odpouštět a nebudu chtít, aby mě bylo odpouštěno, když sám neodpouštím. No, tak prosím, jste udělali správný krok kupředu a je to jedno z rozhodnutí očenáše, které je velice důležité. Tam jsou od A do Z samá rozhodnutí, jen důležitější druhé a jestli chce kterékoliv vynechá, tak té soustavě něco chybí a ta soustava hrozí celá ze sutím. Je dotaz. A to tedy z toho vyplývá, že zapotřebí si pořád asi připomínat, já jsem na cestě k Bohu, já jsem správce, já mám všechno od tebe, Pane Bože. Ne. Ani jednou. V tom nespočívá správcovství. Správcovství spočívá v počinech, v duchu, ve kterém se to koná. Jestliže já pláču nad ztrátou čehokoliv, protože to bylo moje, a jestliže já všechno konám tak, jako ostatní lidé, poctivě, protože z toho něco mám. Protože to přináší nějaký výdělek a zajišťuje mi tom život. Tak nejsem správcem. Já bych se měl od začátku lépe poznávat. To je nutné. Spíš poznávat, čím nejsem, než čím jsem. Protože kdybych poznával, čím jsem, to bylo přešťastné a příliš mnoho. To se nemůže od toho začátečníka takhle chtít. Čím on je? On je ničím. Řekněte mu to. On řekne, to je nepochopitelné, to je nesrozumitelné. To mi neříkej, jak se toho mám chopit, když jsem ničím. To nemohu. Čili tomu nevnucuju zatím. Bylo by to správné, ale kdyby mě to někdo řekl, já bych se podělal na jeho život zblízka, tak by řekl, tak ty to nemyslíš vážně, ty to nám předstíhá, že to někde slyšel. A tak mi to tady opakuješ. Ale poctivě je dobře říci, že ten Hospodin, když je poslal do té země zaslíbené, který jim zaslíbil a držel je v tom zaslíbení, dodržoval svoje slovo jen do té míry, do jaké oni tu jeho půdu obdělávali, jo? Aby se uživili a aby mohli na cestě k němu pokračovat. Obojí bylo zapotřebí. Tak neseděli na dvou židlích. Ovšem, ptáš se mi tady, je to možné, aby byli všichni tak dokonale představení jako Abraham a šli do té země zaslíbené, do neznáma, z jistoty, třeba malé, do absolutní nejistoty, kde nevěděli, co je čeká. Ten Abraham jim něco vlivem vzniknutí Božího nasliboval, ale kdo ví, jestli je to pravda, si museli říkat. Takových byla většina. Já to budu dokumentovat ještě v pozdější události ze života Izraele, když se Mojžíšovi nechtěli odstěhovat potom z Egypta, kde seděli při plných hrncích, kde jim dávali pořádně najíst, aby ty stavby dobře prováděli, tak ono se jim nechtělo z toho Egypta. Přestože viděli, že odešli ze zaslíbené země do Egypta, že tam patří do zaslíbené země. Že tam to nebylo tak dobré. Tam prostě nebylo toho tolik jako v Egyptě. Tam byly plné hrnce. Takže co se muselo stát? Oni 150 km cesty mezi zaslíbenou zemí, to znamená Palestinou, a mezi Egyptem zdolávali naspět, na pochodu zpět 40 let. Proč? Aby vymřeli všichni, kdo si pamatujou, na plné hrnce. Nebo s těma se vůbec nedalo mluvit. Nesmíte si myslet, ty neměli místo v země zaslíbené. Nesmíte si myslet, že tam to nedopadalo, že to dopadalo tam nějak jinak, když oni se stěhovali z města Ur do země zaslíbené. Ten Abraham byl velice starý, když umřel. A z toho můžeme usoudit, že celý národ neměl tak dlouhý život jako ten Abraham. Ten měl moc sto let života k dispozici. A my se podíváme, jak to, že byl tak starý. Protože on potřeboval přežít všechny, kteří mu odporovali, jo? A kteří stáli proti jeho příkazu a proti jeho víře, že to je lepší spravovat, než vlastnit. Protože to správcovství přinese celá větší potíže, než to vlastnění. Takže já bych to shrnul takhle. Jestliže by se člověk připomínal na této cestě, já jsem správcem. Všechno, co mám, mám od Boha. Čili já jsem, nemám nic vlastního. Nemám právo si říkat, Pane Bože, já tě toto dávám, toto pro tebe dělám. Protože ta síla, kterou tomu mám, mám taky od něho. Já mu taky nic nedávám fakticky. Já taky pro něho nic nedělám. Já jenom v tom duchu, který mi je napovězen, jednám. Že jednám jako správce věcí boží. A nešpekuluju na tom, odkud mám ty hřivny. Vůbec ne. Já myslím, že je zcela zbytečné vás uvědomovat o tom, že když byly rozdány hřivny od hospodáře, který odcházel, těm třem služebníkům, že ten hospodář, který odcházel a chtěl potom od nich vyúčtování, že nepřipomínal, myslete denně na mě, že hospodaříte pro mě, nýbrž stačilo, že v tom duchu, který jim svěřil, pro mě hospodaříte, že v tom duchu nepolevili, že opravdu z těch hřiven ani malinko neuškubli, že i ten, kdo zakopal hřivnu, z ní nic nesebral, celou ji zakopal. Odpomně na to dostal, ale prostě je samozřejmě na této cestě, že člověk prostě hospodaří. Hospodaří a čím méně přihlíží k tomu, co z toho má, a čím více přihlíží k tomu, k té věci, jo? Tak tím lépe. Takže pravá modlitba na této cestě, na této fázi vypadá tak. Činností, kterou provádím, se modlím. Moje činnost je modlitba. A nemusím přitom ani slovo říkat o Pánu Bohu. Nebo o cestě k ním, protože více udělám tím, že to dělám v tom duchu. Věřte mi to, lidé se dneska modlí způsobem, který je absolutně nepatřičný. Oni si myslí, že si odmumlají nějakou modlitbu, že se vůbec pomodlili. Vůbec ne. Když to není rozhodnutí, ta jeho modlitba, a to taky není, to je nějaký odkecání, tak to není vůbec modlitba. Modlitba začíná být modlitbou jen teprve, když je to rozhodnutí k nějakému činu. A celá počívá v tom rozhodnutí. Tam už navíc nic nemusí být, než to rozhodnutí tomu činu. Já třeba, už to musí být, ráno se rozhodnu k tomu, že budu na poli hospodáře, tak na ním prostě jsem. A teď už si jenom dávám pozor, abych si zbytečně nepřivlastňoval, co mé není. Abych opravdu tím hospodařil lépe, než kdyby to bylo moje, protože ono je to, to hospodáře věčného. Čili já se nebudu snažit jednat jako ostatní lidé. Já se budu snažit jednat lépe. Aspoň o poznáníčko, já nebudu třeba z začátku schopen příliš mnoha. Ale aspoň o poznáníčko budu lépe se chovat, protože jsem na poli hospodáře, jsem správcem jeho věcí a ne svých, na který by mě nemělo tolik záležet. Tak odpověděl jsem tu otázku. Můžu tam ještě dát tu otázku, aby tam nebylo, viď? Proč tedy, když jsem celý den sloužil tak poctivě tomu hospodáři, proč ještě večer musím být při síle a vejít do jeho domu a tam zase sloužit přímo jemu? Protože přes den, všechno jsem dělal, to svou činnost jsem prováděl, jsem nedělal víc, než co by se dalo označit právě, v tomto podmenství je to řečeno, jako činnost služebníka nehodného, neužitečného. Neboť on tím, že jednal, se připojil jenom k tvůrčí činnosti boží. To znamená k jednomu aspektu božímu. A on se musí připojit také aspoň k tomu druhému aspektu. To znamená k tomu tažení Boha, jímž táhne člověka nazpět. Ano? A má-li se k tomu připojit, musí obnovovat denně, minimálně jednou denně, aby neseděl nebo živých, tak to dělá až potom, rozumíte mě? Obnovovat ten přímý styk ne už s tvůrcem, nýbrž s konzumentem stvořeného, ne ten hospodář vlastně jí, ne? Z těch darů přírody, které během dne obhospodařoval ten jeho služebník. Je to pravda? A nakonec dovoluje i tomu služebníkovi, aby s ním pojedl. Čili tímhle tím způsobem řečeno, je taky zapotřebí, aby aspoň jednou denně, když už nemyslí celý den na Pána Boha, jenom na tu svoji činnost, ne? A tím se modlí. Já jsem říkal, na důležitý se nedá sedět. To je nesprávné. Aby aspoň jednou denně přistoupil k tomu svému Bohu v tom smyslu, že by od něho nic nechtěl. On má právo přes den totiž od něho mnoho chtít. Takovým způsobem na něj myslí. Že jsi unaven a když ví, že je to vůle boží, kterou on vykonává, tak má právo na posilu. Má právo na svou mzdu. A tady jsem to říkal v evangeliích. Kdežto tady, když vstupuje do hospodářova domu, tak nemá právo vůbec na nic. On má právo jenom sloužit. A za žádnou odměnu, na žádnou odměnu se nesmí připravit. Za jakých okolností on to může vůbec provádět, tohleto. Že on se umije, jak je tam řečeno v tom, a že on se oděje do čistého šatu, aby důstojně mohl posloužit tomu hospodáři. Umije, to znamená, on se svlékne se své činnosti. Jakoby, oni smeje ze sebe, jakoby nic nedělal, jakoby ten prach toho dne, ta únava toho dne nebyla, jakoby vůbec oni nevěděl, třeba, že jí má značnou. Ale on musí přestat myslet na to, co provedl dobrého. I zlého. Nedělat, jak se veřejně jako doporučuje v nepoučených kruzích, rekapitulaci dne, pokud možno detailní jde pak. Když už ji člověk musí udělat, to jinak nedá, na to nacvičen, ať to dělá velice, řekl bych, velkoryse. Ať ten den jenom přehlédne, než vstoupí do toho domu, a pak už ať s tamtou vzpomínkou nenastoupí jinak do toho domu, jinak se neumyl. A jinak se neoděl novým rouchem. A to nové roucho, kdyby on neměl, tak je vyhozen, tak nemůže u toho hospodáře obstát. On nemůže sloužit. Nemůže, nejenom, že nemůže konzumovat sám, jak je v jiném podobenství řečeno u té svatbě, ale nemůže ani mu posloužit. On by ho vyhodil, co mi sem chodíš, takhle zamazan. Jo, a to říkám lidově. Takhle nesmí člověk vypadat, tam vstupuje. Čili to je posvátný okamžik styku s Bohem, na který neměl celý ten čas. A nevadilo to, že neměl čas. že on se modlil jiným stylem. Totiž člověk musí sebe celého zaujmout, a když nezaujme svoji činorodou stránku, jak pak může zaujmout svoji trpnost, kde trpně přisluhuje, už to nedá tak velkou práci přisluhovat tomu pánu, pokud na sebe nemyslí ten člověk, že? Pokud nemyslí na ten den, na tu únavu, na to, na nic z toho. Že on tam jde, aby tomu hospodáři patřil. Tam mu patřil nepřímo, tou svou činností. A tady mu patří přímo svým duchem, rozumíte? V tom je ten rozdíl. On musí dbát na to, aby celobytostně patřil. My nemůžeme Bohu patřit jenom svou činností, my mu musíme patřit také svým duchem. A tedy není pravda, že nejvyšší činnost spočívá v tom, že člověk plácá rukama a nohama, někam běhá, on se stará. To je to nejmenší. To ještě pořád je služebníkem neužitečným, jak je tam v tom podobenství řečeno. Užitečným začíná být teprve tehdy, užitečným v tom smyslu, že to je spojovací, že to ho vědomě spojuje s Bohem, to je ta užitečnost. Když zapomene na sebe a slouží jenom tomu hospodáři. Když si nejde pro hospodáře, nebož sebe odezdává hospodáři. Tam mu odezdává svoji činnost, svoji aktivní stránku. Tady mu odezdává sebe celého. Aktivitu, určitou míru aktivity i určitou míru trpnosti. Prostě obě dvě složky člověka. Celou jeho dualitu. Odezdává mu poctivě také celou dualitu, stane se monistou, stane se spojeným s Bohem. Tak jinak se k tomu monismu nedostane, než tímto způsobem. Tak tady v této symbolice Ježíšova života je jasně řečeno, jak se dostat z dualismu, z toho velikého utrpení, z toho boje proti kladů, ve kterém tady jsme a při celé činnosti denní jsme v tom, se dostat do situace, kde ty protiklady už nemají vůbec místa. Jelikož jsem tímto způsobem od prvního dne koncentrace roku 30. postupoval, neznal jsem ještě Krista, ale jenom jsem vzhledem toho, co jsem vzhledem toho zjevení věděl, že Bohu mám patřit, že nesmím od něho nic chtít v té modlitbě, že já mu musím, že jsem prostě jenom potřebu odevzdat. To mě zachránilo, že jsem hned ty první kroky zase dokázal zpět vrátit ten stav toho, té přítomnosti Boží. Jinak by k tomu vůbec bývalo nedošlo znovu. Byla by to bývala první extaze, po které by to upadalo, až na to úplně zapomněl jako mnozí, jako třeba Kierkegaard nebo Walt Whitman a nebo Maeterlinck a tak dále. Ty to všechno zažili. Jenomže po první extazi už to dál nešlo, protože to takhle promrhali. A já jsem to nepromrhal tehdy. A tím se stalo, že to pokračovalo napřed extazemi a potom jiným způsobem. Extaze mi 9 let a potom to přešlo do jiné fáze, až jsem zase znovu sebe opustil. Dokonalý sebe opustil. Takže tady se chce například při tom denním vstupu do toho řečeřadla opouštět, pokud možno dokonale, do jaké míry se poznávám, opouštět sebe. Přes den opouštím své a na večer opouštím sebe. Víte, učeníci páně dovedli opouštět své, neboť se vzali svých rodin, naši zajištěn Kristem. Ale nedovedli opouštět sebe. To se jim vymstilo. Proto tam byla velká lakuna, velká mezera, velká ztráta rovnováhy a víry a všeho možného tam při smrti Ježíše Krista. To se vám nesmí stát. A to se vám taky nestane, když dbáte na tuhletu symboliku Ježíšova života, že od nás chce, abychom šli upravení, čistí, nemyslící na své zásluhy a nechtějící kšeftovat se svými zásluhami. Pane Bože, já tobě, tak ty taky mě, tak tam nemůžete jít. Když jdete tam, protože si to Bůh zaslouží. Bůh si zaslouží, aby syn se k němu vrátil. A to budete koukat, jaká sláva je pro vás připravena. Oko lidské to nevidělo. Ucho lidské to neslyšelo. Jaká sláva je od věčnosti věčně připravena. To je osud. Ten osud tady už je. Ten už je napsán. A my o něm nevíme. Je to jediný skutečný osud. A my se o něm dovídáme teprve, když nejsme sví. A to si musíte denně zopakovat, tu lekci. Protože jinak přestanete, třeba dobře budete nevlastnit a budete spravovat, ale když to nedovršíte tím nevlastněním sebe, tím sebevzdáním, tak je to marný všecko. V spojovací účinek to nebude mít, a vy se časem unavíte tou činností, říkáte, teď mě lidi zneužívají, že já jim všechno ve všem vyhovím. Oni na to brzy přišli, že jsem křesťan, tak na mě naloží tolik, co měli sami udělat, ne? To se vám nestane, když pravou trpnost budete užívat jedině vůči Bohu, než to přes den budete aktivní. Budete mít taky rozum od Pána Boha, jo? Všechny schopnosti i rozum máte od Pána Boha. Rozumem budete vládnout a budete někdy drzejší než všichni ostatní. A bude to správná služba Bohu na poli. A tak je to. Nenechat se vykořisťovat přes den. Ale nemohl bych tam už ráno do toho domu hospodářovat už ráno a dokud jsem čerstvější. No, když je tam v té symbolice řečeno večer, to neznamená, že bys tam nemohl jít ráno. Protože ta symbolika znamená asi tohleto. Nechoď tam s podotknutím, že si něco vykoná. Jako účtující člověk říkáš, Pane Bože, pro tebe jsem udělal to a tam. Nezapomeň, že jako jsi mi taky něčím povinován. Jestliže hrozí, že bys takhle účtoval s Pánem Bohem, tak jak šeftařil, tak prosím tě, udělej radši ráno. Ale jestliže, jak já znám tebe, já tě nemenuju tady do toho, bys to udělal ráno důkladně a jsi schopen občas něco důkladně dělat. Říkám občas, prosím. To je jenom dobré, protože mě taky nepochovali úplně, takže máš to takhle zvráceno, jo? Tak by se mohlo stát, že bys byl vyřízen pro činnost. Že bys byl příliš trpný přes den. Že by si tě Pán Bůh u sebe díl nechal, než je slušno a blahodárné. Já ale bych na to obranu chtěl říct. Kdykoliv máš potřebu a nevadí to tvé činnosti, není v tom zádrhel, nemusí přitom opustit, nemusí něco zanedbat při té činnosti, ale máš touhu vejít do hospodářova domu a ne proto, že se chceš posílit, nýbrž, že chceš Bohu patřit, že se mu chceš odevzdat. Když cítíš tohleto nutkání, tu zaujatost po odevzdání, já jsem tak mocně cítil, že jsem osobně nejedl, že ano, ne? A nikdo mě, ani matka prosící mě neodvrátila od toho, mě musela krmit chudák. A nebylo to správné, ale pomohlo to v těch počátečních fázích, ale to by se jako kantor nemohl dělat, že jo? Nebo jako člověk činný. Tak jestliže opravdu máš tu potřebu vnitřní, tak stačí, aby ses uchýlil, patřit Bohu, aby se uchýlil na chvilinku někam do ústraní. Možná, že máš kabinet, možná, že já nevím, ale aby nezazvonil mezi tím. Jo? A tam se k tomu Bohu obrátil. Bez nároku jakéhokoliv. Jenom z potřeby mu patřit. Jestli tuto potřebu opravdu máš, tak je opravdu kdykoliv za den k tomuto aktu. Ano? Jenom tahle ta potřeba. Jestliže máš potřebu něco od něho trhnout, tak to prosím tě nedělej. Jo? Tak bej na to, aby se večer napřed pořád umyl z toho, který od toho se odálil, který chce něco trhnout z toho. No? Když řeknu, odeber se do kabinetu, abys měl přitom klid, tak ti myslím, abys nebyl rušen, protože nebudeš asi ještě tak zběhlý v tom odezdání Bohu. A nebyl to tvoje nutkání tak silné, aby jsi mu opravdu odevzdal. Ale jestliže ses dostal do takzvaného supramentálního stavu, to znamená, dostal se za svou mysl, že už svou mysl nepotřebuješ k tomu, abys například vykládal takovýhle věci, nebo abys jim rozuměl, nebo se spole nich řídil, což je víc, než co já tady beru, ne? A jestli se už nepotřebuješ lidskou mysl, povídavou, uvažující, tak pak to nevyžaduje ani zlomek vteřiny. Pak je to bezčasová záležitost, ve které se tomu Bohu odevzdáváš. Když se Bohu odevzdáš tímto způsobem, tak poprvně pocítíš, co je to svoboda, kterou si nikdy předtím nepocítil. Když jsem vyšel poprvně z toho stavu svobody v těch, to byla extaze v tom 17. roce, mezi 17. a 18. přesně řečeno, tak já jsem měl dojem, že se vracím do vězení. To vy nemáte ten dojem. A buďte rádi, že to by zatím nebylo zapotřebí. A já si nedojem, že vstupuju do tak hrubého, úzkého vězení, který mě tenhle ten vesmír, že jsem z toho byl zdrcen. Já jsem si nepřál v tom vězení dále žít. Proto mě přestalo chutnat jíst, chutnat pít, chutnat spát, chutnat žít. Já jsem nespáchal sebevraždu, ne? Ale nebavilo mě to. No a tím se stalo, že jsem překonal tu první fázi, že jsem nový smysl nastoupil. Se odvrátil, ale byla to relativní chyba. Ale fakticky to bylo správné, protože jsem mi to umožnilo odvrátit se od minulého života. Ale chci vám říct, že ono, ta správná odezva vyprazňuje člověka. Ona mu ukazuje, že je ničím. Že všechno, co dosud dělal, bylo nic. I když pracoval na tom poli třeba sebe dokonaleji, tak to vidí jako nic. Jakože to dělal slušně neužitečný, protože vykračoval si cestou stvořitelskou, to znamená nikoliv ještě přímo do Boha, nikoliv jenom pro něho. Tato otázka, když se člověk ocitne za svou myslí, v tom stavu přímého spojení třeba s Sri Aurobindem Denghosem, jak to ví, že je to zrovna on, když tam pocit oddělenosti jednoho od druhého už nemůže existovat. Ten duch toho Sri Aurobinda Denghose je spojen s duchem božím. A takže je to jednota, ne? Jak to víš, člověče, že to Sri Aurobinda Denghose? Jednoduše. Protože tam se projevuje pravá individualita, která zde vůbec se neprojeví. My jsme se ještě nesetkali, já mluvím za vás, my se ještě nesetkali v tomto životě se tou pravou individualitou. Teprve až se, já se s ním poprvé setkal v 17. roce, dříve ne. Teprve až se s ním setkáme, tak víme, co to je a že je věčná. Kdyby se s ním byl zeptal v 17. roce, a kdy se stal tím věčným člověkem, já jsem jim věčně byl. Já si to musím jenom znovu připomenout, že ano, já se do toho připomenutí znovu chci dostat. Čili ty se setkáš s individualitou Sri Aurobinda Denghose, protože to věčná individualita. Každá věčná individualita, každý příbytek u Boha, to je úkol. To je úkol, pro ně bydlo, takový nějaký byt 3+1, ne? Nebož je to úkol. A s tímto úkolem setkáš a ten úkol poznáš, pochopitelně, protože se seznámil třeba při té četbě s jeho způsobem myšlení. Ale bude tě na tom nápadné jenom to, že přestože on, který zemřel roku 1950, něco napsal a hezky to napsal, to je všechna čest, on dneska není toho mínění, že to je všechno správné, co napsal. Takže i v tomto poznáš, že on oponuje tomu, který to psal, že je to právě on. A že ta individualita má tu vlastnost, ta věčná, že ona pořád spěje kupředu. Že ona se nezastaví, že tam není cesta k zastavení. Tam není odpočinek v tom našem slova smyslu. To je činnost na vyšší úrovni. Tam se neplácá rukama, nohama, tam se člověk nestará. Nebož kdekoliv se rozsvítí světlo na jeho úrovni, tak tam on rovnou je a tam pomáhá. Samozřejmě, samovolně, bez násilí, nemusí ho nikdo volat. No. Tak je to s tím stykem. To je takzvané obcování svatých, prosím. Mám tady dotaz, co je to rozšířené vědomí. Jenže já si nepamatuju, co jsem říkal před chvílí, tak já to asi budu říkat úplně jinak, ale bude to zase pravdivé. Člověk, jakmile se narodí, a už si vzpomínám, co jsem říkal, jakmile se narodí, začne se jeho vědomí zahalovat do vnímání smyslového. To smyslové vnímání dokonale uvězní toho čistého ducha, jím člověk je, a uvede ho do vězení, kterému říkáme smyslový vjem, časoprostorové povahy. A to má ten blahý následek, že já pevně stojím na této zemi a vím, čím jsem, že jsem tím, kdo tady se narodil a tak dále. Ale nevím vlastně, kým jsem fakticky. Jenom vím, že jsem tím tělem a to je tedy mylný názor. To je můj služebník, který mě na jedné straně slouží a na jedné straně zahaluje celou skutečnost. Co je to rozšířené vědomí? Nebo kdy nastává rozšířené vědomí? A které je nutné k tomu, aby člověk se dospěl až k poznání Boha nebo k věrnému spojení s ním. To nastává tehdy, když člověk vystoupí z tohoto já, které vnímá jenom tento svět a jenom pro sebe všechno dělá. Neboť to já napřed musí pro sebe, především pro sebe pracovat, aby se rozvinulo, aby potom z té dospělosti mohlo jít dál, protože nedospělé já se nikam nedostane. Jenom dospělý organismus nese to poznání, které na člověka čeká. Bohužel je to tak. Dítě nestoupí do království nebeského, ačkoliv k němu má blízko. No. A když tedy člověk dospěje, tak může, nebo měl by začít s odstupem od sebe. Tam už není na místě jenom hrnout vodu na svůj mlýn.